Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograd 1, 17 časova 7 minuta, ja sam Zorana Bokan. Danas u središtu pažnje Etno mreža, nacionalno udruženje proizvođača rukotvorina. Može li Srbija zlatovezom i pirotskim ćilimom do Evropske unije? Koliko je Etno mreža edukacijom žena za tržišnu proizvodnju rukotvorina doprinela očuvanju kulturnog nasljeđa Srbije, rastu zaposlenosti u seoskim područjima, ali i obogaćivanju turističke ponude? Da li će predstavnica Srbije Beograd uskoro i konačno dobiti gradsku etnogaleriju? Za emisiju U središtu pažnje danas govori gradonačelnik Sombora Saša Todorović, koji je sa predsjednikom opštine Pirot Vladanom Vasićem posredstvom Etno mreže potpisao sporazum o saradnji i očuvanju tradicije ćilimarstva, po kojima su poznati i Pirot i Sombor. Predstavit ćemo vam etnogrupe Panonke iz Pančeva i Gorocvet iz Inđije. Čućete i priču o pirotskom ćilimu iz knjige Mudrost iz Bačije, novinara politike i pisca Mirjane Nikić. A gosti u studiju su osnivači Etno mreže Violeta Jovanović, izvršni direktor NALED-a i predsjednik upravnog odbora Etno mreže i dizajner Sofija Arsić, stručni koordinator Etno mreže. Dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Sve je počelo pre 10 godina kako? Pitamo gospođu Sofiju Arsić.
Pa, počelo je tako u okviru jednog USAID-ovog projekta. Osnovano je najpre udruženje, zapravo zadruga u Kikindi, a zatim se ta ideja o očuvanju tradicionalnih znanja u proizvodnji rukotvorina proširila i na ostala mesta u Srbiji i mi smo se okupili kroz razne projekte, smo obučili dosta žena i pokušali da sačuvamo neke stare zaboravljene tehnike u izradi rukotvorina, a zatim i u proizvodnji osmišljenih proizvoda za tržište. To je u stvari neka ideja koja je počela 2005. i razvija se sve do danas.
Gospođo Jovanović, gde je Etno mreža u ovom trenutku 10 godina od osnivanja?
U ovom trenutku možemo biti vrlo zadovoljni rezultatima koje smo kao nacionalno strukovno udruženje uspeli da postignemo, jer smo kroz projekte uz podršku donatora, uz podršku naših ministarstava uspeli da pomognemo da preko 1000 žena iz nekih 50-ak opština u Srbiji dobije podršku kroz Etno mrežu i da unapredi veštine koje imaju u ovim tradicionalnim tehnikama kako bi iz toga mogle da ostvare prihod za sebe i svoje porodice. Pomogli smo im kroz nabavku opreme, kroz edukaciju o tome kako da se udruže, kako da pridobiju podršku lokalne samouprave, kako da pripreme projekte i da apliciraju za donatorska sredstva. Pomogli smo im u stručnim obukama, u odabranim tehnikama, gde smo insistirali da oni svoje veštine usavrše, tako da u potpunosti vladaju tom tradicionalnom tehnikom, da svoje proizvode znaju da upakuju, da na njih stave adekvatne sertifikate i priče o proizvodu i da znaju kako te proizvode da plasiraju. I kao što sam rekla, vrlo smo zadovoljni rezultatima koje smo kroz ovakav pristup uspeli da postignemo. Brojne institucije su podržale to što mi radimo. Ono što i dalje nedostaje jeste podrška koja bi bila u kontinuitetu za funkcionisanje ovakve nacionalne organizacije i podrška koja bi nam omogućila da se trajno posvetimo radu sa mladima koji predstavljaju osnov za dalje čuvanje tradicije.
Kada uporedimo, a možda je to nezahvalno u ovom trenutku uraditi, ali ipak vas pitam, ulogu USAID-a i Evropske unije u osnivanju i radu Etno mreže i ulogu države Srbije, na čijoj strani je prednost?
Pa postoji tu neka ravnoteža. USAID je svakako zaslužan kao naš osnivač koji je dao podršku na samom početku da se organizacija pokrene. Krenuli smo sa ovom grupom iz Kikinde, Sofija je to pomenula, to je bila grupa žena koje su u Livnici ostale bez posla. U potrazi za nekim aktivnostima koje bi mogle da budu izvor prihoda, shvatile su da to što umeju da izrade rukom, te tradicionalne tehnike koje poznaju su najbolji način da za sebe nekako ostvare neki prihod i neki dinar, i sa njima smo počeli. To se vrlo brzo proširilo uz podršku USAID-a koja je trajala neke 2,5 godine, i to je bio taj zametak od koje smo krenuli, da bi se kasnije nastavilo kroz podršku resornih ministarstava koja je vrlo dragocena, ali je to programska podrška za određene aktivnosti koje sprovodimo sa mladima, sa ženama u ruralnim područjima, javni radovi. Znači, vrlo kvalitetna podrška, ali ona kratkoročna. U tom smislu smo, zahvaljujući tom pristupu i podršci, uspeli smo da dobijemo i određena sredstva od Evropske unije i da dodatno ojačamo i svoju poziciju, vidljivost u javnosti, koja je jako bitna da bismo kroz saradnju sa institucijama mogli dalje da obezbedimo i podsticaje i programe podrške za ove proizvođače sa kojima radimo, a jedan od ciljeva kojem težimo jeste i da se u Beogradu, u Knez Mihajlovi, pokrene gradska etnogalerija kao centar autentičnih proizvoda iz svih krajeva Srbije koje stranci i turisti traže, a mi ih nemamo u ponudi, i kao važan kanal za plasman ovih proizvoda.
U našem lepom gradu Beogradu, a i širom Srbije, ima dosta prodavnica sa indijskom robom, sa indijskom tradicijom, a sve manje ima mesta gde mogu da se nađu autentične rukotvorine iz Srbije. Gospođo Arsić, čuli smo, galerija je u planu, a po svoj prilici će ta ideja biti ostvarena. A šta umeđu vremenu? Šta ste radili umeđu vremenu? Kakvi su bili punktovi na kojima su te talentovane žene mogle da izlože svoje rukotvorine, odnosno kako je bilo tržište rukotvorina do danas?
Pa, mogu da vam kažem da tržište rukotvorina, kvalitetnih rukotvorina o kojima govorimo pre svega, u Srbiji je još uvijek u nekoj početnoj fazi. Naši svi projekti su bili osmišljeni tako da se lociraju pre svega u lokalu, znači da se osnaže grupe žena, da im se pokaže kako bi trebalo i da budu sposobne da opstanu na lokalu. To je ono što je u stvari važno. Nije nam toliko bitno da one proizvode i da to neko uzme i da nosi negde dalje. To možda sa ekonomskog nekog aspekta jeste, ali nama je bilo jako važno da se očuva ta kulturna tradicija i ta tradicionalna znanja na onom mestu gde su postala, gde su nastala. Znači da jednostavno to lokalno stanovništvo ima svest o značaju toga, da napravimo projekte kroz koje oni mogu da ostvare prihod i pre svega da se mladi obuče u tim sredinama kako da poštuju svoju tradiciju i kako da nastave dalje. Mi smo u okviru tih nastojanja imali nekoliko projekata naših mreženih internih koje smo osmislili i kroz koje su prolazile naše žene. Jedan od tih je put do dobrog proizvoda. Šta današnje savremeno tržište traži od tih rukotvorina koje su urađene starim zaboravljenim tehnikama, kako ih treba uobličiti. Drugi značajan projekat za koji smo imali podršku ove nemačke donatorske organizacije GIZA je bio licencirane radionice. Znači, pre svega u 5 opština smo organizovali radionice u saradnji sa lokalnom samoupravom, koje su u stvari centri za obuku, za proizvodnju i kao mogućnost za korišćenje aktivnog godišnjeg odmora, znači i u funkciji turizma. Tako da smo pokušali da na neki slojevit način napravimo projekte koje imaju više aspekata i koji imaju neku vrstu održivosti sa više strana. To nam je bilo važno zato da ti lokalni centri osete da je to nešto što oko čega se vredi angažovati pre svega. Mi smo tu stručna podrška, znate, i neki organizator aktivnosti, ali bez njihove aktivnosti ne može to da opstane.
Pa kako je to Evropska unija prepoznala potencijal Srbije u rukotvorinama kojima može da osvoji svet Srbija. Evo imamo taj Zlatovez, Pirotski ćilim i mnogo toga lepog što smo i mi već zaboravili da imamo.
Pa da vam kažem, o osvajanju sveta ne bih pričala dok mi ne osvojimo Srbiju sa tom idejom.
Srbija je najteži punkt.
Da, to nam je u stvari bitno. Bitno nam je da mi sami postanemo svesni tih nekih vrednosti koje posjedujemo. Možda čak i malo da iskoristimo činjenicu da smo bili zaobiđeni u ovih nekih 10, 15, 20 godina i da se što šta od tih nekih starih tehnika možda više sačuvalo kod nas nego u drugim nekim evropskim
Mislite, dobra posljedica globalizacije koja nas je zaobišla tih nekoliko godina?
Pa zato što malo smo bili skrajnuti, nismo toliko bili i ostale su. Znači, mi imamo mogućnosti da to razvijamo dalje jednostavno kroz neku kontinuiranu podršku. Ono što je u Evropi prepoznato, to je da smo 2013. godine primljeni u Evropsku asocijaciju proizvođača rukotvorina, jedini iz od zemalja koji nisu članice Evropske unije. Oni su prepoznali te naše aktivnosti i procenili da smo zaista ravnopravni s njima. Ja bih možda rekla da smo čak i u nekoj prednosti, zato što nemamo toliko veliki uticaj ovih hobi tehnika, znate, koje su isto tako rukotvorine, ali nisu tradicionalne, nisu autentične. Taj uticaj hobi tehnika kod nas možda nije toliko još jak i mi smo se na vreme nekako organizovali da sačuvamo te tradicionalne tehnike, što je u stvari jako važno i mnogo važnije od običnih rukotvorina, zato što smo onda i u turističkom smislu mnogo interesantniji.
A koje su to tradicionalne tehnike, da pojasnimo?
One tradicionalne tehnike oko kojih smo se mi dosta trudili sve ovo vreme, to su tehnike koje su praktično u nestajanju. To je recimo, evo, dobar primjer za to je tkanje. Komercijalno tkanje danas je svuda rasprostranjeno, ali klečana tehnika u tkanju je zapostavljena zato što to traži više truda, više znanja, više angažovanja i više, ja bih rekla, i ljubavi za taj posao. Tako da tu ne možete posmatrati samo kroz onu komercijalnu stranu, nego kroz zaista posvećenost tom tkanju, i to je bilo nama jako važno da se očuva. To su upravo tehnike kojima se tkaju ćilimi, zatim zlatovez koji je praktično bio u nestajanju, zatim necana čipka koja je isto tako gotovo izgubljena. Mi smo intenzivno kroz te razne projekte ministarstava organizovali kurseve za obuku žena u tim starim tehnikama i za osmišljavanje proizvoda u tim starim tehnikama. I zatim, što je po meni jako važno, pustovana vuna, valjana vuna koja je praktično nestala, koja je nekad bila dosta razvijena i to je prva tekstilna tehnika u istoriji ljudskog roda. I ona je praktično bila zapostavljena i vuna se u Srbiji baca. Mi smo kroz naše aktivnosti osposobili jedno 200 žena u Srbiji koje sad rade to, znaju da rade, umeju da naprave dobar proizvod i to je ušlo u neki naš asortiman, tako da smo vrlo ponosni na te stare tehnike koje su. Ima tu još jako puno posla, ali eto, nešto smo uspeli.
Evo sada dokaze koliko ste uspeli. Za naš program, za emisiju U središtu pažnje, govorile su predstavnice etno mreže Gorocvet iz Inđije i etno mreže Panonke iz Pančeva, ali da krenemo redom. Etno dom Gorocvet je udruženje vrednih sremica iz Inđije, tako se predstavljaju. Nazvano je po malom žutom cvetu, Gorocvetu, latinski Adonis vernalis, koji je endemska vrsta i raste na padinama Fruške gore i obalama Dunava. Udruženje ima oko 80 članica, a za emisiju U središtu pažnje govori prva među jednakima Jovanka Šovljanski, edukator u etnomreži za tehniku necanja i pustovanja i edukator pri Nacionalnoj službi zapošljavanja.
Udruženje Gorocvet koje ja predstavljam je osnovano 2007. godine i od 2008. smo počeli saradnju sa etnomrežom. Učestvovali smo u mnogim njihovim projektima koji su se bili posvećeni obučavanju žena da bi se one mogle da samo zaposle. Prošli smo razne obuke, to su bile obuke tkanja, obuka pustovanja, necane čipke i u okviru tih obuka prolazili smo kurseve za edukatorke, pa smo onda radile edukacije po celoj Srbiji. Članice udruženja Borocet iz Inđije su učestvovale i u javnim radovima koje je etna mreža organizovala na nivou cele Srbije i izrađivale su poslovne poklone za protokol vlade Srbije. Saradnja sa etnom mrežom je veoma značajna za naše udruženje, jer zahvaljujući toj saradnji naša opština nas je pomogla više nego ranije i obezbedila nam je prostor u kojem mi sad radimo, kao i sredstva za rad. Preko etno mreže mi plasiramo naše proizvode na tržište cele Srbije i zahvaljujući njoj naše udruženje je dobilo mnogo više članova i značajniji rad. Nažalost, od posla, od bavljenja rukotvorinama još uvijek ne može da se zaradi neka solidna plata, ali idemo ka tome, pošto su rukotvorine sve više i više se prepoznaju kao jako važna stavka u našoj proizvodnji i sve se više mladih ljudi vraća proizvodnji rukotvorina i naravno korišćenju. Sve je više moderno da se nosi nešto što je ručni rad, što ima lični pečat. Tako da ja mislim da vrlo skoro će biti izrada rukotvorina na jedan unosan posao i da ćemo moći da se bavimo time kao nekim svojim osnovnim zanimanjem.
A generacije žena koje su se bavile tkanjem, vezom i ukrašavanjem odeće tkaninama, perlama i zlatnim nitima rezultirale su unikatnim i dekorativnim proizvodima visoke umetničke vrednosti. Posebno su traženi predmeti ukrašeni zlatovezom koji ima široku primjenu od modne industrije do pravljenja crkvenih odora, epoleti oficira, s tim što se koristi naravno zamena za prave zlatne niti, kaže za našu emisiju gospođa Jasna Vujičić iz udruženja Panonke iz Pančeva.
Udruženje građana Panonke iz Pančeva osnovano je juna meseca 2008. godine u okviru projekta Etno mreže iz Beograda put do dobrog proizvoda i od tog trenutka udruženje funkcioniše vrlo aktivno i radimo na temu očuvanja i negovanja tradicionalne tehnike izrade rukotvorina i uopšte etnokulture. Okupljamo različite žene i osobe koje su različitih kalendarskog uzrasta, različite nacionalne i etničke pripadnosti i negdje neko koji su poznavaoci različitih tehnika. Negujemo vez i zlatove, spletenje, heklanje, patchwork i tkanje. Ono što je važno za naše udruženje je da u prethodnih 6 godina i imamo 5 žena koje su osnovale svoje samostalne zanatske radionice i nastavili su negdje da za svoju porodicu obezbeđuju sredstva za život i rad. Za sve nas negde život i rad u udruženju predstavlja veliki oslonac, bavimo se onim što volimo i pokušavamo da na mlade prenesemo i da neke druge vrednostima damo značaja. Etno mreža se pojavljuje kao asocijacija koja nas okuplja, omogućava dodatne edukacije, usmeravanja, različite vrste postaje u smislu takmičenja i negde nastojanja da se probijemo na tržište. 2 godine naše udruženje je bilo i uključeno u javne radove. Jedna godina su bile žene koje su i sa problemom, odnosno sa invaliditetom. Ono što naše udruženje izdaje jeste i to da se bavimo istraživačkim radom i mi smo, odnosno vraćanjem na područje lokala, na ono što je zanimljivo za Banat i grad Pančevo. Opredelili smo se za banatsku šaru Jovanke Paznanov, koja je bila učiteljica ručnog rada u periodu 1924. i dalje i 1934. kada je osnovana ćelimarnica u gradu Pančevu. Tako da mi trenutno radimo na spoju tradicije ručnog rada i nečeg što je modern dizajn i izlazit će proizvodi koji će imati tu šaru. To su proizvodi u svetu poslovnog poklona.
Eto, to su najbolja svjedočanstva uspješnosti rada etno mreže. Danas u emisiji u središtu pažnje govorimo o tome da li Srbija može zlatovezom, pirotskim ćilimom ili rukotvorinama stići do Evrope, a izgleda da može po svedočenjima ovih vrednih žena iz Pančeva i Inđije. Inače, da podsjetimo, gosti u studiju su osnivači etnomreže Violeta Jovanović i Sofija Arsić. Gospođo Jovanović, koliko članova ili članica ima etnomreža?
U ovom trenutku u udruženju su aktivne žene iz nekih 20 opština iz cele Srbije, znači oko 400 žena. Pored ovih grupa iz Vojvodine, od kojih smo evo, neki imali priliku i da čujemo, imamo izuzetno uspešne grupe u istočnoj Srbiji, sa kojima smo radili zahvaljujući podršci donatora u Velikom Gradištu, u Kladovu, u Boljevcu, Negotinu, koje su specijalizovane za određene tehnike, sa kojima smo radili na proizvodima zasnovanim na nekim motivima iz tog kraja i koje su vrlo uspešne i u proizvodnji, u plasmanu i imaju podršku svojih lokalnih sredina, koje je jako važno da bi one mogle prvo da se formiraju, onda i da funkcionišu. Evropska unija koju ste pomenuli zaista prepoznaje i vrednuje ovu vrstu proizvoda. O tome govori činjenica da se na nivou komisije, Evropske komisije, spremaju direktive da se ide više u pravcu zaštite geografske oznake imena porekla za ove proizvode. Jer Sofija je pomenula da su zbog globalizacije u tim zemljama neke od ovih tehnika i motiva u nestajanju, da se više ide na hobi tehnike koje traže manje rada. Kod nas to nije slučaj, ali s druge strane kod nas u javnosti, među ljudima ne postoji dovoljna svest o tome zašto su ovi proizvodi važni, zašto treba da budu dragoceni za svakog od nas, kako oni odslikavaju naš identitet i ono ko smo mi, i da zbog toga treba da se čuvaju na aktivan način, tako što ćemo ih imati u svojim kućama, tako što ćemo doprineti da se ti proizvodi aktivno proizvode i tako što ćemo obrazovati decu o značaju tradicije i učiniti njih senzitivisanim za ova pitanja. U tim zemljama, još bih samo pomenula, postoji veliko lokalno tržište za ove proizvode u svim zemljama koje imaju značaj o svojoj tradiciji, što znači da tamo postojeće stanovništvo je glavni kupac takvih proizvoda. I to važi čak i za zemlje koje nisu visoko razvijene, kao što su recimo Kolumbija, Indija i druge zemlje koje su vrlo izdašne u smislu proizvodnje rukotvorina, ali lokalno tržište je tamo glavni kupac, jer ti ljudi prepoznaju značaj tih proizvoda i zašto je to važno da se očuva. Volela bih da, pored toga što se mi divimo tim proizvodima iz inostranstva, koji zaslužuju pažnju i divljenje, kao što je, ne znam, indijski sari ili škotski kilt ili neki drugi motivi, da počnemo ponovo da vrednujemo ono što je naše, da shvatamo zašto je to važno i da se time ponosimo.
Gospođo Arsić, rukotvorina je drugo ime za radost stvaranja. Jel može tako da se kaže?
Pa mislim da to što ste vi rekli, da upravo u stvari očuvalo i nekako izgradilo etnomrežu. Mislim da je to značajno i mislim da ta svest o potrebi negovanja tih tradicionalnih znanja sve više nekako uzima maha, ali još uvijek to nije dovoljno. Mora postojati podrška pre svega lokalne sredine, a onda i celog društva, jer bez toga praktično nemate dobru turističku ponudu. A mi očekujemo u stvari i trudimo se oko turističke ponude, a mnogo bi bilo jednostavnije da sačuvamo ono što imamo. Znate, mnogo je lakše nešto sačuvati nego ispočetka nešto graditi. I to je jako značajno u ovom našem projektu i ovo što je Violeta naglasila, rad sa mladima. Mi smo imali jako puno projekata, posebno u istočnoj Srbiji. Mogu da vam kažem da su deca toliko oduševljena, da su oni prosto gladni toga. Mi smo sprovodili ankete po školama. U jednoj anketi je učestvovalo oko 400 dece i mi smo dobili takve podatke i poražavajuću činjenicu da se to njima u stvari ne nudi. Znate, da prosto nismo svesni tih vrednosti. I mislim da ako bi dobili tu etnogaleriju u Beogradu, da bi možda mnogima otvorili oči koliko je to značajno i koliko je to važno u stvari u našem nekom opstanku, u našem razvoju, u razvoju turističke ponude, kompletno bi nas obogatilo.
Ko treba da ima zadnju reč kada je reč o otvaranju etnogalerije u srcu Beograda u Knez Mihajlovoj ulici? Ko treba da donese tu konačnu odluku? Gospođo Jovanović.
U svakom slučaju rukovodstvo grada, koje mislim da sada prepoznaje potrebu da pored komercijalnih sadržaja u našoj centralnoj gradskoj ulici treba da postoji i ovakva galerija koja će predstavljati Srbiju na vrlo autentičan način i za koju će sigurno postojati mnogo interesovanja, u početku verovatno među strancima i turistima, a verujemo vremenom i među našim ljudima koji će ponovo razviti senzibilitet za ovu vrstu proizvoda, početi da ih traže i vrednuju. I razgovaramo aktivno sa gradskim čelnicima da se opredeli takav prostor za gradsku galeriju koju bi grupe poput ovih u etnomreži mogle da redovno snabdevaju proizvodima iz svih krajeva Srbije, tako da ona bude i sabirno mesto i mesto gde mogu da se vide i osete motivi, tradicija različiti krajeva naše zemlje. To je jako važno za Beograd koji je dalje glavni turistički centar i nadamo se da ćemo odavde početi, a da će se onda ta inicijativa vremenom širiti i na druge centre poput Novog Sada, Sombora, Niša i druge sredine koje takođe imaju potrebu za ovom vrstom proizvoda i za lepim. Ono što bi dodala, samo lokalna sredina može mnogo da uradi, u ovom slučaju Beograd, ali sve opštine po Srbiji za svoje grupe koje se bave rukotvorinama, pre svega da opredele prostor za rad, da im pomognu i da to urade dugoročno, da im opredele prostor u kojem ta grupa može na dugi rok da funkcioniše.
A vi imate edukatore?
Da,
kao
da.
Etnomreža
može da pruži svu stručnu podršku za koju su nam potrebna sredstva, ali to takođe ako se planira može da se izvede. To pokazuju i naše iskustva ranije u direktnoj saradnji sa lokalnim samoupravama poput Sombora, poput Sremske Mitrovice i drugih sredina, da opredeli prostor za rad, da pomogne grupi u nabavci opreme, da im pomogne u edukaciji, da pomogne u promociji toga što grupa radi kroz različite manifestacije, učešće na sajmovima, da deo njihovog asortimana koristi za potrebe svoje reprezentacije kao autentičan poslovni poklon iz te opštine.
Pa i vlada Srbije može da koristi te etnomotive kako bi svojim poslovnim partnerima i gostima, je li tako, pružila malo srce Srbije.
To je slučaj. Ovo što se tiče lokalne samouprave, imamo još jednu meru koju predlažemo, a to je da lokalna samouprava iz budžeta izdvoji sredstva i da kroz udruženja koja postoje, poput ovih u etnomreži, koja su kvalitetna, profilisana, koja imaju dobre i edukatore, angažuje jednu ženu iz budžetskih sredstava koja će imati zaduženja da štiti javni interes, odnosno da radi na očuvanju tradicije aktivno tokom godine prema planu rada koji bismo mi pripremili. Znači da radi sa decom, da radi prijem turista, poslovne delegacije koje dolaze u opštinu, da na vrlo aktivan način čuva tradiciju i da to bude podržano također od strane opštine. Republički protokol sarađuje sa etnomrežom, ovo što drugo što ste pomenuli, već niz godina, pre svega kroz javne radove. To je mera za nezaposlena lica, često i nekvalifikovana, koja se na taj način privremeno upošljavaju u toku godine, na taj način ostvaruju prihod. Ono što je specifičnost javnog rada koju organizuje etnomreža jeste da mi ta nezaposlena lica osposobljavamo kako bi ona i po završetku javnog rada imala izvor prihoda iz toga što su kroz javni rad naučila da rade. I to je slučaj sa većinom žena koje su prošle kroz javne radove etnomreže. A druga dodatna vrednost jesu proizvodi koji nastaju kao rezultat javnog rada. Svi oni koji su kvalitetni se isporučuju protokolu vlade za potrebe njihove reprezentacije. To su proizvodi koje stranci, strane diplomate, ambasadori sa velikom radošću i zadovoljstvom primaju, jer to je taj delić Srbije koji onda oni mogu da ponesu sa sobom kad idu odavde.
Čuli smo i videli smo da postoje recimo torbe za laptop sa etnomotivima, one šumadijske ruže, pa zlatovez i tako dalje. Znači, ovi naši tradicionalni motivi mogu da se apliciraju i na savremene proizvode na savremene predmete koji su neophodni modernom čoveku?
Svakako, ono na čemu, od čega mi polazimo jesu autentični motivi i pre svega replike proizvoda predmeta koji su se nekada koristili, a koje je važno da sačuvamo. Kada taj deo savladamo, onda prelazimo na ovaj dizajnirani deo programa gde motiv sa nekog predmeta iz muzeja, sa neke prostirke, pregače, narodne nošnje, primenjujemo na niz savremenih proizvoda koje osmišljavaju dizajneri u okviru etno mreže. Neke od njih ste pomenuli, a inače u našem asortimanu postoje baš zahvaljujući tome različite kategorije proizvoda na kojima radimo, od tih replika poput tradicionalnog srpskog peškira ili srpske tkanice, do predmeta za interijer, uključujući kancelariju, suvenirskog programa i poslovnih poklona, koji su, evo, zahvaljujući radu etno mreže, rekla bi sve više traženi.
17:37 i vreme je za reklame.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć
u prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu
dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku Zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Kako upristojiti narodne poslanike? Koje su reči dozvoljene? Šta je bolje prećutati? Treba li ustanoviti rečnik zabranjenih reči i izraza? Gosti emisije su profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić i narodni poslanici Milena Bićanin, Veroljub Arsić i Borislav Stefanović. Talasanje četvrtak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Još 20 minuta u emisiji U središtu pažnje, u kojoj danas govorimo o radu etno mreže Nacionalnog udruženja proizvođača rukotvorina, čiji značaj je primetila najpre Evropska unija, USAID, a i Srbija se polako budi iz nekog, da tako kažemo, pomalo neprirodnog sna kada je reč o očuvanju srpske tradicije i kulturnog nasljeđa. Gosti u studiju su osnivači etno mreže Violeta Jovanović i Sofija Arsić. Na telefonskoj vezi je gradonačelnik Sombora Saša Todorović, koji je sa predsjednikom opštine Pirot Vladanom Vasićem uz posredovanje etno mreže potpisao sporazum o saradnji i očuvanju tradicije ćilimarstva, po kojoj su poznati i Pirot i Sombor, ujedinjeni staparski i pirotski ćilim.
Dobar dan svima, pozdravljamo slušalce Radio Beograda 1, javljamo se iz Sombora, Saša Todorović, gradonačelnik Sombora. Zahvaljujemo se na pozivu da možemo da prezentujemo ovako jednu lepu priču koja se dešava u gradu Pirotu i gradu Somboru. Vezana je za tradiciju i kulturu. Saparski Ćilim, a Sapar je jedno lepo i živopisno selo pored Sombora, i mi donedavno nismo ni znali da su naše vredne komšinice iz Sapara vezle te ćilime u uzoru na pirotski ćilim. Velika uloga u povezivanju grada Pirota i grada Sombora po ovoj temi odigrale su jedna organizacija, Etno mreža Srbije, i druga je bila, da kažem odmah, i ambasadorka Australije, koja je u jednoj od posjeta gradu Somboru primetila sve to i ponudila nesebično svoju pomoć da poveže ova dva grada. Ono što je bitno, osim čuvanja tradicije, jeste naravno i osamostaljivanje naših žena koje će obnoviti svoj rad na Sapara Ćilimu, koji će prerasti, da kažem, u jedan od turističkih i privrednih potencijala grada Sombora. I ono što smo dobili kao najkonkretniju moguću podršku jeste promocija upravo tog saparskog i pirotskog ćilima, i dobili smo čak i jedan razvoj na kome će naše ženice da rade. Ovom prilikom se naravno svima njima zahvaljujem. Još jednom pozdravljam sve vaše slušaoce. Želim da dođete svi onako zajednički, kogod ovog momenta da sluša, da se upoznaju sa konkretnim rezultatima ovog vrlo značajnog projekta i da upoznate grad Sombor iznutra i da vidite sve njegove potencijale, kako u ovom turističkom, tako i u kulturnom i sportskom nasleđu. Što se tiče ovog značajnog partnera u ovom poslu o kome smo malo prepričali, a to je Etno mreža, mi smo prezadovoljni, imamo sa njima ugovor koji je maksimalno ispoštovan i već smo završili prvu fazu i sada po najavama krećemo već u drugu fazu realizacije ovoga projekta. Tako da još jednom bih se zahvalio na ovoj pomoći koju su nam pružili do sada i očekujemo samo poboljšanje ove saradnje. Hvala im što postoje i što su primetili da i na krajnjem severu naše države Srbije postoji nešto što je interesantno da se očuva za buduće pokolenje.
Kako se nositi sa ovakvim realnim pohvalama, gospođo Arsić?
Pa, znate kako, bilo bi najbolje da poželimo gradu Somboru da istraje u svojim namerama. To je u stvari jako važno. Opet se vraćamo na to da je lokalna samouprava ona koja treba da u stvari nosi to očuvanje tradicije i u krajnjoj liniji zapošljavanje žena. Mi smo u Staparu najpre napravili jednu analizu o stanju u proizvodnji staparskog ćilima, proizvodnja staparskog ćilima je bila značajna u 19. i sve do sredine 20. veka i ona je polako nestajala. Sve staparske kuće imaju, posjeduju te ćilime koji su božanstveni zaista. I u Muzeju Vojvodine od 160 ćilimova, 25 su iz Stapara. Znači, iz cele Vojvodine 25 je samo iz Stapara. Što znači, govori u stvari u prilog činjenici da je Stapar nekad bio jako razvijena ta čilimarska proizvodnja i bila je značajna čak i u evropskim okvirima. I onda smo mi došli na ideju da ih povežemo sa Piroćancima, gde su se pirotski ćilimi mnogo duže očuvali, pa sve do dana današnjeg postoje tkalje koje znaju to da rade. U Staparu su to već bakice koje praktično to ne mogu da rade i nema aktivnih tkalja. I onda smo mi u saradnji sa opštinom Sombor odlučili da sprovedemo jednu edukaciju među ženama koje su zainteresovane da nauče nanovo to da rade, i posebnu pažnju smo posvetili školi u Staparu. Mi smo predložili da jedan od tih razboja iz donacija Australijske ambasade ode u školu u Stapar, da bi prosto tamo deca učila i da bi se ta tradicija obnovila. Naravno, mi ne računamo da treba da se krene sa proizvodnjom ćilima odmah. Pre svega treba naučiti tu proizvodnju, treba to sve savladati i moguća je održivost tog projekta kroz proizvodnju nekih manjih proizvoda, dobro dizajniranih, ali sa tom starom tehnikom, sa tim starim motivima, znači da očuvamo to u malom i da razvijamo taj neki potencijal u okviru Stapara i samog grada Sombora i da to postane jedan od njihovih nekih identiteta pored svega ostalog što Sombor poseduje.
Koji su gradovi u Srbiji, odnosno mesta u Srbiji, sa najvećim potencijalom za shvatanje značaja povratka rukotvorinama, povratka Srbije na neki svoj tradicionalni, a ipak prilično evropski put? Rekli ste da su za staparske ćilime znali širom Evrope u ono vreme.
Znate šta, gradovi u okviru Srbije praktično kad bi krenuli gore iz Vojvodine mogli bi da kažemo da su to, teško je proceniti koliko je doprinos lokalne samouprave, ali u svakom slučaju u tim gradovima su pre svega jako žive aktivnosti naših žena i žene koje smo animirale. Znači one posjeduju tu posvećenost, ljubav za proizvodnju, a onda dalje uz učešće lokalnih muzeja, što treba posebno naglasiti, i lokalne samouprave, ta priča se dalje razvija. Mogli bi nabrojati recimo Odžake, Inđiju, Pančevo, Bor, Negotin, Kladovo, Boljevac, Belu Palanku,
Kikindu, Bački Petrovac. I ima dosta tih sredina, Zaječar.
Ali mislim, to su najjača mesta. Jeste. I recimo mi imamo neke od tih grupa koje imaju toliko posla da zaista ako nešto i zatražimo od njih da posebno urade za neku potrebu etno mreže, nekad čak i ne mogu da urade. Prosto nemaju vremena. I one su se jako dobro snašle i čute i rade.
A neke otvaraju i samostalne.
Ima ih dosta radionice koji su otvorili samostalne zanatske radnje. Nama je to poseban, kako da vam kažem, posebno nam je drago, jer to je ona druga strana koju mi paralelno sa očuvanjem tradicije nastojimo da razvijamo, a to je ta ekonomska strana, da osnažujemo žene, da ih ohrabrimo, da im pokažemo da one to mogu. I vrlo je značajno, kako da vam kažem, mislim da se najviše žena kroz javne radove nekako prosto su stekle samopouzdanje i videle da one mogu da proizvedu jako dobre proizvode.
Mislite da su dobro iskoristile šansu koju ste im vi, hvala Bogu,
apsolutno
ponudile?
Da, ima ih dosta, ima ih u Kikindi, 3-4 samostalne zanatske radnje. Možete misliti jedno malo mesto ipak, jel? I one se jako dobro snalaze u Pančevu, ima ih i dalje po tim gradovima koje sam nabrojala. Mislim da je potrebno pružiti im još kroz neki, kako da vam kažem, kroz neke uslove otvaranja zanatskih radnji i kroz...
Mislite da je to u domenu lokalne samouprave?
Pa ne samo lokalne samouprave, to je u domenu republičkog zakonodavstva. Znate, ta neka regulativa da ide na ruku otvaranju zanatskih radnji, da te dadžbine recimo prve godine praktično i ne postoje, osim možda doprinosa za penzijsko osiguranje. A onda dalje da se one povećavaju kako se osnažuju same radnje, to je vrlo značajan doprinos. Jer ako vi morate od starta plaćati sve te dadžbine, a niste još uspeli da postavite svoju zanatsku radnju na jake i čvrste noge, onda je to u današnje vreme dosta teško. Malo će se žena odlučiti. A eto, ipak imamo slučajeve da su se one kroz aktivnosti u etno mreži osposobile i stekle to samopouzdanje, otvorile zanatske radnje, to je za nas jako značajno.
Jeste, i sam premijer Aleksandar Vučić je rekao, nemojte vi da čekate da država nešto učini za vas, učinite vi sami za državu i za sebe, što znači na taj način se smanjuje stopa nezaposlenosti.
Ali država mora napraviti taj povoljan ambijent da se ta radnja otvara.
To je
jako značajno, znate.
Da.
I kroz ove naše aktivnosti, ako imate u lokalnoj samoupravi dobru podršku, ako imate kroz podršku, stručnu podršku etno mreže i ako imate dobru regulativu zakonsku za otvaranje zanatskih radnje, plus ako ovaj, što bi valjalo da bude, podsticajna sredstva, ako imamo podsticajna sredstva za otvaranje radnih mesta u okviru stranih firmi, zašto to ne bi usmerili onima, našim ženama koje žele da otvore radnju, njima bi obavezno trebalo to dati, na taj način da im se pomogne da one startuju i onda ćemo imati dobre proizvode, imat ćemo
svi ćemo imati korist. I ne bi ovo bila emisija posvećena toj nekoj Srbiji koja želi svojom tradicijom da uđe u Evropu, odnosno da se vrati u Evropu, a da ne pomenemo pirotski ćilim. Pirotski ćilim nema naličije, već dva lica u potpunosti ista, što nigde drugde u svetu nije zabeleženo. Pirotski ćilim je na Međunarodnom festivalu zanata u Sibiru i u Rusiji 2012. godine dobio zvanično priznanje kao najbolji narodni, zanatski i umetnički proizvod, a od juna 2003. godine pirotski ćilim je kao proizvod zaštićen od strane Zavoda za intelektualnu svojinu, a na osnovu zakona o geografskim oznakama porekla. Na svetskoj izložbi u Parizu 1892. godine pirotski ćilim je izazvao senzaciju i veliko oduševljenje samo zbog toga što je imao dva lica. Sledi priča o pirotskom ćilimu, slušamo Mirjanu Nikić, novinara Politike i autora knjige Moć iz Bačije, u kojoj ona pokušala da sačuva od zaborava tradicionalne i trajne vrednosti, našu tradiciju, manastire, kulturu i običaje.
Ruža je od uvek bila simbol lepote, ali na ćilimima pirotskih tkalja u tradicionalnoj izradi često se prikazuje njen uzdužni presek kao simbol onoga što one u njoj vide. Ono što je u vama važnije je od onog što nosite, poruka je njihovih motiva u simbolima. Tako i poruka ruže u preseku, duhovna lepota produžava mladost i lepotu. Ovo objašnjenje dala mi je Slavica Ćirić, direktor zanatske zadruge za izradu ćilima i suvenira Damsko srce Pirot, tako da tehnika stara 400 godina poznaje, kako sam tada od Slavice saznala, 122 ornamenta i 90 šara koje sa predanošću od pre 5 godina otkrivaju članice Damskog srca. Jedan od čestih motiva, na primer, su kuveri ili koferi koji se poklanjaju poslovnim ljudima da se kući ne vraćaju praznih ruku. Gugući na direci, što na pirotskom znači gugutke na stubovima, treba da donesu energiju i sreću u kuću, a presek bombi po istraživanjima nastao je još pre balkanskih ratova, pa se pretpostavlja da su ćilimarke s juga bile i vizionarke. Omiljeni motivi su venci zvani vraška kolena koji treba da odagnaju negativnu energiju i zlo, pa će onaj ko stane na ćilim njima ukrašen po verovanju pre slomiti koleno nego naneti ukućanima zlo. Slična je i tema ćilimčeta anti-urok koje se savjetuje lepoticama ili uspešnima da ga nose i kao deo odeće jer jarke boje i ogromne očne duplje skreću pogled urokljivih očiju, veruje se, oni koji izazivaju pažnju ali i zavist. Cene ćilima koje smo videli kreću se od 10 do 3000 evra. Tajna pravog pirotskog ćilima je upravo u sokolovom oku i nećete verovati naročito prstima veštih pirotskih umetnica na ćilimima. Ali pre svega, kako one kažu, u ljubavi s kojom 15 pirotskih ćilimarki satima tka pevajući.
Evo, to je bila mala priča o velikom pirotskom ćilimu. Što reći pri kraju emisije, gospođo Jovanović, sarađujete sa ćilimarkama iz Pirota?
Svakako, upravo sa Slavicom i sa članicama njene zadruge. Slavica je primjer lokalnog lidera koji je kadar da pokrene lokalnu sredinu da bi se ovakvi dragoceni motivi sačuvali, a kroz ovaj sporazum o saradnji koji su potpisali predsjednik opštine Pirot, gradonačelnik Sombora, ona je angažovana i kao jedan od edukatora u Somboru, odnosno u saradnji sa ovim ženama iz Tapara, kako bismo revitalizovali očuvanje staparske šare i ponovo pokrenuli njenu izradu.
Prava ste mreža.
Svakako, prava smo mreža, imamo ljude, odnosno tačnije žene koje znaju kako ovoj temi treba pristupiti, koje mogu da edukuju druge žene u drugim sredinama u Srbiji, jer je u svakoj opštini postoji bar poneka grupa koja se bavi rukotvorinama, da bi bili uspešniji u tome što rade, da bi iz toga mogli da imaju prihod. Potrebna im je podrška lokalne samouprave i potrebna im je stručna pomoć, edukacija kroz etno mrežu. Mi imamo kapacitet da se time bavimo, ako dobijemo podršku i sredstva, možemo da pomognemo u velikom broju sredina i zato i apelujemo na lokalne samouprave da uspostave saradnju sa nama, jer to može da bude veliki podsticaj za lokalne proizvođače koji se bave ovom vrstom proizvodnje. To smo pokazali na primjeru brojnih gradova sa kojima sarađujemo i svakako apel na republičke institucije da u planiranju programskih sredstava izdvoje fondove za ovu vrstu aktivnosti, ne svakako samo za sajetnom mrežom, ali to može da donese i kratkoročne i dugoročne rezultate očuvanju tradicije, edukaciji dece, promociji Srbije, zapošljavanju žena, razvoju omladinskog preduzetništva. Ova tema je blagorodna sa mnogo aspekata i zato zaista zaslužuje podršku. Na kraju nadamo se da će i ovi pregovori sa rukovodstvom grada biti završeni pozitivno i da ćemo uskoro imati ovu gradsku galeriju. A sve vaše slušalce pozivam da naredne nedelje posete našu izložbenu postavku u Etnografskom muzeju, gde ćemo prikazati deo našeg asortimana, kao i radove mladih dizajnera koji su odgovorili na konkurs Etno mreže i pokazali kako oni vide spoj tradicionalnog i modernog.
Ako želi da se učlani u Etno mrežu, na koji mail da se javi, na koji broj telefona, kako da ostvari kontakt sa vama?
Svi podaci su dati na našem sajtu. Tu postoji ova osnovna adresa. Mi smo uvek otvoreni za nove članove, oni su dobrodošli. Ono što je neka prepreka u većoj saradnji su uvek ta sredstva. Tako da upućujemo grupe iz lokalnih sredina da se obrate svojim opštinama za podršku kako bi kroz saradnju sa etnom mrežom, pored tog nekog osnovne podrške koju dajemo članovima, mogli da radimo direktno sa njima na terenu, kod njih u grupi, da im pomognemo da savladaju te tehnike koje poznaju, da osmislimo neki asortiman savremenih proizvoda koje će moći da izrađuju i da pored ljubavi koju imaju za ovu vrstu proizvodnje imaju i direktan ekonomski motiv da nastave time da se bave.
I na kraju, samom kraju emisije, gospođo Ačić, kako izgleda vaš susret sa tim radoznalim očima i veštim rukama? Kako vi njih obučite da sa radošću prave ono što su recimo njihove bake nekad radile? Eto, tako možda.
Pa, znate šta, Etno mreža to radi uglavnom kroz projekte. Nije to, kako da vam kažem, nije to jedan susret. To je niz najpre procena šta su one u stanju, šta od motiva koriste, šta ne koriste i mnoge budu zabezeknute kad, recimo, sećam se u Ražnju kad su mi rekli, jao, a mi idemo po talijanske časopise da vidimo šta bi mogle da radimo. Rekao, idite u lokalni muzej. U stvari se tamo to vidi. Tako da je to niz sastanaka, niz razgovora, niz edukacija i mogu da vam kažem da u tim aktivnostima najteže im je vratiti samopouzdanje i pokazati da su one to u stanju. Kad one to shvate, onda dalje nema problema. Onda lako prolaze i taj projekat i naš program Put do dobrog proizvoda. A još značajnije su te licencirane radionice gde su sve te aktivnosti zaokružene i postavljene na jedno mesto, gde mi za te lokalne radionice obrazujemo edukatore. Znači, oni prolaze posebnu edukaciju i oni su zaista osposobljeni za rad sa ženama. Mi to ne možemo sve postići, nego moramo organizovati žene iz lokala da one to mogu.
Dakle, u minuti i po do 18 časova da kažemo da je u središtu pažnje danas bila aktivnost Etno mreže Nacionalnog udruženja proizvođača rukotvorina. Gosti su bile osnivači Etno mreže Violeta Jovanović i Sofija Arsić. Dakle, dodirnite svoj deo Srbije. Zahvaljujući Etno mreži i njenim članicama, Srbija će moći svetu da ponudi autentičnost, jedinstvenost i kvalitet. Sa vama su bili majstor tona Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Ljiljana Nukić. Ja sam Zorana Bokan, ostanite uz Radio Beograd 1, autentični radio.